Vatnsberi.
Bómar.
Sporðdreki.
Hvað
gerir
stjörnumerki? Af hverju rís skjaldarmerki?
Hvernig virka myndir?
Hvernig virka
sögur? Hvað er konungsveldi?
Hvað er lífveldi?
Obama.
Af hverju flugvélin í vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Sjöfn getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er nöyt í skjaldarmerkinu?
Sem
er
Queen Elizabeth. Sól.
Snjúk.
Með eitthvað sem að dregur.
Þeir hafa svona gervin hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í björgursnesi.
Ólafur Ragnarsson.
Loki.
Er enda bara sem
fyrstu mennirnir sem að koma til Íslands.
Sem er gervi beint vand. Hún er hálf komin út úr egginu. Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í sögu hlutana. Í dag ætlum við að fræðast sögu leikhússins. Það er alveg rosalega löngu áhugaverð saga, en við erum með þrjá sérfræðinga til að aðstoða okkur við þetta í dag. Og þeir eru...
Ég heiti Magnús Þór Þorbergsson og er leiklistarfræðingur.
Ég heiti Gunnar Hrafn og ég er 12 ára og ég er sem sagt leikari í Billy Elliot. Ég heiti Hulda Fanny og ég er 13 ára og ég er leikari í Billy Elliot.
Og við byrjum á því að fá að vita hvað er leikhús.
Leikhús eða leiklist í rauninni er það þegar einhver gerir eitthvað, bregður sér í einhvers konar hlutverk, stendur fyrir eitthvað sem við reyma stundum, á meðan einhver annar horfir á. Það er að það er einhver einn sem að leikur og það er einhver annar sem horfir á. Sá sem leikur er þá yfirleitt búin að svona setja sig á stað þar sem að merkja sig svona svið, einhvers konar rými þar sem að hægt er að leika, sem er einhvers konar leikhús.
Við þurfum að fara ansi langt tilbaka til þess að fara í upphaf leikhúsins, eða ekki?
Jú, það er yfirleitt talað að leikhúsið verði til fyrir svona 2500 árum í Grikklandi. En í rauninni má segja að það sé alveg tölvert eldra því að leikur það að leika einhvern og leika einhvern sem maður þekkir eða leika einhvern guð eða leika dýr eða leika hvað sem er í rauninni alveg jafngamalt mannkyninu. All samfélög eiga sér einhverjar svona hefðir þar sem er verið að bregða sér í ýmis konar hlutverk í alls konar tilgangi, bæði til að skemmta sér eða sem svona trúar athöfn eða eitthvað slíkt. En svona leikhús, leiklist eins og við þekkjum hann kannski í dag þar sem að er sett upp leikrit með leikurum og áhorfendur sem sitja í áhorfendasætum, það verður til svona, að þið sagt er, í Grikklandi fyrir svona 2500 árum síðan.
Hvað er það sem er mest heillandi við leikhúsi ef við byrjum á þér, Hulda?
Það er bara... Hvað er gaman alltaf að vera hérna út af því að maður hlakkar alltaf sem ekki til æfinga og sýninga og þannig. Það er svo gaman að vera hérna.
Já, það er svo góði félagskapir hérna og svo gaman að fá viðbrögð frá salnum þegar maður er að sýna.
Þannig áhorfendur skipta svolítið miklu máli?
Já, mjög miklu.
Og hvað er það skemmtilegast? Er það að fá klappið eða er það hrópin eða hvað er það sem skemmtilegast?
Já, og líka það er eiginlega svona klappa mikið og síðan í endan þegar allir standa upp, það er skemmtilegt.
Þannig að það er yfirleitt þannig hér að fólk stendur og fætur þegar sýningu líkur?
Já, oftast.
Nice draw, please. Arms.
She's a rivaled cow.
Hey, that's me, ma.
Hey, please.
Your mom.
Yeah.
And up.
You're crap at that.
No, I'm not.
On second.
Miss?
Here, stick this over there, will you? Tummy's in.
Tummy's in.
I'm telling you, Tracy, you're going to end up like your mother. And balance.
Miss the keys.
Two and three and four knees.
Please.
Who the hell are you?
Billy.
And second.
Billy Elliot.
Oh, pleased to meet you. I'm Margot.
Og hvernig voru þessi fyrstu leikhús?
Þetta voru raun ekki hús. Þetta voru svona svæði utandyra þar sem að fólk gat komið saman og fengið sér sæti og hérna hort á það sem átti sér stað á sviðinu. Mjög oft þá lékum enn í svona brekkum eða á svona palli fyrir neðan brekku þar sem fólk gat setið í brekkunni og hort á. Og smám saman byrjuðum enn þá að smíða áhorfendasvæði og leiksvið og einhvern svona útbúna fyrir leikarana. Þannig að smám saman verður til svona svolítið bygging í kringum þetta leiksvæði sem hafði upphaflega bara verið náttúran sjálf. En alltaf voru þetta var þetta utandyra, þannig að fólk lék úti og leikhús byggingar koma í raunin ekki fram fyrir töluvert lengur seinna, sko, þar sem að fólk fer inn í hús og er undir þaki þess að horfa á leiksýningu. Það er svolítið merkilegt að þessi leiksvið voru svolítið þannig staðsett að hljóðið barst mjög vel því að svona frá náttúrunar hendi þá voru leiksviðin svona inn í svona skál þar sem að hljómur raddarinnar ómaði mjög vel í brekkunni og þarna gáttu setið sko þúsundir og hort á leiksýningu svona til samanburðar þá þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið það koma svona kannski 500-600 manns í salin þar en þarna erum við að tala kannski 3000 mann sem að jafnvel fleiri sem að sátu og horfa á leiksýningar. Búningar, já, það voru svona sennilega einhvers konar kuplar eða skikkjur sem að leikararnir voru í og þeir voru mjög háum skóm sem að gerði það verkum að þeir eru svolítið stærri og sáust svolítið betur og þeir voru með grímur líka svona stórar grímur sem að sýndu mjög ákveðin svipriði þannig að leikarnir voru ekki að leika mikið með andlitinu svo að segja þeir leiku svolítið mikið, fóru svolítið með textan sem að var skrifaður sem voru yfirleitt harmleikir stundum gamanleikir yfirleitt sýnd svona kannski 3 verk í einu og þetta voru stórar hátíðir þar sem að fólk kom saman, allir bæjarbúar komu saman og fylgdust með þessum hátíðum þar sem að það var kannski leiksýning sem stóði yfir jafnvel allan daginn.
Hvað finnst ykkur skemmtilegast sjálfum við að fara í leikhús?
Já, mér finnst bara að það er svo gaman að sjá þú veist að sjá sögu eitthvað sem að er að gerast í leikhúsinu eða þú veist, sem búið að vera að æfa svo lengi.
Það eru leikarnir sem mér skemmtilegast að horfa á. Mér skemmtilegast að horfa á hvernig þeir breytast, þú veist, farið aðra búninga, aðra persónur.
En var það erfitt fyrir ykkur?
Nei, mér finnst ekki.
Nei, það er nefnilega ekki rosa erfitt þegar maður er vanur því. Það var ekki erfitt, sko.
Hvernig leikrit finnst ykkur skemmtilegast að fara að horfa
á? Söngleiki.
Já, mér líka. sem að breytir alltaf svo að sé ekki alltaf sama sviðismyndin. Þegar það breytist alltaf alla sviðismyndunar. Mm. Það er skemmtilegast.
Já, langt skemmtilegast.
You want to ask Mr. Mistopheles, the original conjuring cat. The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turn. And we all say...
Í upphafi gríska leikhúsins voru 3 tegundir á leikritum. Harmleikur, púkaleikur og gamanleikur. Heyrum aðeins það hvernig þessi leikrit voru og hvernig sögur var við að setja á svið.
Harmleikurinn segir yfirleitt frá einhverju fólki sem að brýtur af sér á einhvern nátt og lendir í mjög hörmulegum aðstæðum vegna brota sinna. Það sér ekki brota sinna það hefur framið og þegar það rennur upp fyrir þeim að það hafa brotið af sér þá er það allt orðum seinan. Og oftast enda harmleikirnir á því að allir deyja, nema hugsanlega aðalpersónan deyr jafnvel ekki heldur situr uppi með harmin að hafa mist börnin sín eða makasinn eða alla fjölskylduna eða mist allt út úr höndunum. Síðan voru gamanleikir, þeir voru nú svolítið ólíkir, þeir enduðu yfirleitt vel. Þá voru bæði til gamanleikir þar sem var að vera að gera grín að samfélaginu, stjórnmálamönnum eða einhverjum merkilegum persónum í samfélaginu eins og við sjáum bara í áramótaskaupinu í dag og svo voru líka til gamanleikir sem voru svona meira fjölskyldu ungt par sem að vildi ná saman og gamli kallinn faðirinn sem að vildi ekki að parin næði saman og hvernig þau náðu að eignast hvert annað í lokin og síðan voru til leikir sem að voru svolítið sérkennilegri sem voru kallaði satíraleikir eða púkaleikir og þeir voru oft svolítið kannski á milli þess að vera harmleikur og gamanleikur svona svolítið meira sprell kannski og oft svolítið dónalegir sko leiklist verður til sko viðsvegur heiminn, þetta er náttúrulega bara eina rætur svona evrósku leikhúsi þarna í Grikklandi en það eru til leikhúshefði til dæmis á Indlandi eða Japan eða Kína sem eru allt öðruvísi En það er stundum talað að þetta hafi borist svona evrósk leikhús eða gríska leikhús hafi borist frá Grikklandi til Rómaveldis og þaðan svona hafi það svolítið fjarað út en það er spurning hvort það sé alveg rétt. Á miðöldum þá var mjög mikið leikið í kirkjum og á markastorgum þá voru svona sett upp svona helgileikir í kirkjunum eða leikrit um menn sem voru að svona kennsluleikir hvernig menn átti að haga sér í samfélaginu vera góði við aðra og passa sig á syndinni og svona trúa á Guð og gera það svona fara eftir boðorðunum en svo gerist það kannski svona á því sem er kallað endurist svona upp úr 1500 fyrir svona já 500 árum síðan að menn fara svolítið að svona endurvekja gömlu grísku og rómversku hefðirnar og byrja þá að byggja leikhús sem er einhvern veginn í þeim anda og setja jafnvel upp verk sem eru svolítið í anda þessara gömlu grísku harmleikja og gamanleikja og þannig breyðist það svolítið svona út Evrópu má segja til Frakklands, Bretlands, Þýskalands og til Norðurlanda hefur líka.
Og hvernig byrjar þetta hérna hjá okkur á Íslandi?
Það er svolítið svona áhugavert að því að auðvitað hefur að verið til svona einhverjar leikhefðir, einhverjar svona leikdansar, einhverjar skemmtanir þar sem fólk hefur brugðið sér í einhver hlutverk og leikið ýmsar sögur. En svona leiklist þar sem að fólk kemur saman eins og segja þaðan með að setja upp leikrit fyrir framan áhorendur, það byrjar fyrir 200 ára síðan, getum við sagt, réttur rúmlega 200 ára síðan. Það voru það skólapiltar í Reykjavíkuskóla sem að setja upp gamanleiki og fyrstu íslensku verkin sem voru skrifuð. Það stundum talaði tvo gamanleiki sem voru svona með þeim fyrstu, hétta Hrólfur og Narfi eftir Sigur Pétursson sem að voru svona fyrstu verkin sem voru sett upp. En þetta var ekkit fyrir almenning, þetta var bara skólapiltar að setja upp fyrir kennaraskólans og kannski fjölskyldu eða einhverja sem þeim buðu sérstaklega. Og það líður svolítið tími þangað til að leiklist fyrir að verða svona skemmtun fyrir almenning. Það sem fólk gat keift sér miða í leikhús. Það er kannski svona 150 ár síðan að það var fyrst seldur miði í leikhús 1854.
Og hvar voru þá sýningar haldnar?
Það var bara reynt að finna eitthvað pláss þar sem var hægt að svona kannski ryðja aðeins til og koma fyrir einhvers konar sviði. Elsta leikhúsi sem ennþá er til, það er Iðnó sem að stendur í Tjörnina. Sem er, þar sé að það var elsta leikhúsi sem í Reykjavík. Það var byggt 1897, þannig að það er rúmlega 100 ára gamalt.
En svo 1950 er eignust við Þjóðleikhús?
Já, Þjóðleikhús er opnað 1950, það tók nú svolítið langan tíma að byggja það. Það var samþykkt 25 árum áður að byggja það og menn byrjuði að byggja það fyrir 1930. Svo skall á kreppa og það var ekki til neitt peningur. Þannig það stóð hálf byggt við Hverfisgötuna í 20 ár. Þangað til að menn ákvaða loksins að nú var komin tími til að klára það og opnuði það með pomp og prakt 1950. Það var auðvitað gríðaleg bylting fyrir leikhús á Íslandi því að fram að því hafði helsta leikhúsið í bænum verið Iðnó sem að það sem komist fyrir 250 manns kannski í sæti og aðbúnaðurinn var svolítið lélegur á fyrstu árunum þá flætti alltaf vatnin í kjallaran úr tjörninni þar sem að kjallarinn var þar sem að búningsaðstæða leikarana voru og stundum voru rotturnar búnar að borða allt sminki sem að leikararnir áttu og þannig að þetta var svolítið vesen fyrir leikaran að vera þarna og erfiðar aðstæður. Þannig að þegar Þjóðleikhúsið opnar, það sem að komist 600 manns í sæti, fullt af tækninýjungum og ljósabúnaði og svið sem snerist og hljóð og fullt af fólki sem að vann í leikhúsinu, að það náttúrulega gjörbreytti öllu. Og þá í rauninni verður loksins til svona vettvangur fyrir leikhúsið sem atvinnugrein, sem að fólk er ráðið í vinnu við að vera leikarar. Fram að því höfðu menn fengið bara svona einhverja smápeninga fyrir að taka þátt í sýningunum hjá leikfélagi Reykjavíkur sem hafði sýnt í Iðnó. En þarna eftir 1950 þá höfðu til loksins svona hópur atvinnuleikara sem hafði fullu vinnu að því að vera leikar. Það er greinlegt svona þegar maður horfir á sögu leiklistar á Íslandi að það hefur verið mjög mikill áhugi og strax 1850 þegar að fyrstu opinberu sýningarnar eiga sér stað, þegar fólk gat fyrsta sem keft sig inn, að þá var leikhúsið greinilega mjög vinsælt. Það voru margir sem að komu og það var fullt kvöld eftir kvöld og svona alla tíð þá er leikhúsið greinilega mjög vinsælt. Þegar þjóðleikhúsið opnaði þá voru 100.000 manns sem að komu og sjá sýningar leikhúsins á einu ári. Og það er, ég man nú ekki hvað bjuggu margir á Íslandi þenn tíma en það var ekkit mikið fleiri en 100.000. Þannig að það var næstu eins og allir Íslendingar færu í leikhús. Og þetta hefur verið mjög vinsælt og ég meina við eigum hérna tvö svona stór leikhús hérna í Reykjavík, eitt atvinnuleikhús á Akureyri og fullt af smærri leikhópum sem að svona koma og fara.
Getið alveg verið í skóla og svona með þessu?
Ekki á æfingatímabilinu, en svo þegar það var fara að fækka æfingum og þegar sýninga byrjuði, þá get ég alveg verið í skólanum, sko.
Já, alveg fyrstu tvo mánuði, þrjá af sýningunum, þá mætti ég ekkert í skólan því að voru svo margar æfingar alltaf, kannski bara frá 10 morguninn og síðan, þú veist, alveg til klukkan 5 um kvölda eitthvað og síðan byrjaði sýning klukkan 7 og var alveg til klukkan 10 eða eitthvað, þannig að þá var það svolítið lengi.
Já. Við erum stundum alveg í húsinu alveg í halvan sólarhring, sko.
Já.
Það er þetta mjög misjátt hvað svona fólk upplifi sem svona leikhústöfra. Fyrir mér er það ekki endilega einhverja brellur. Stundum sér fólk fyrir sér leikhústöfra þar sem að Pétur Pan flýgur upp eða Mary Poppins flýgur á reglifinni sinni eða sviðismyndin breytist algjörlega. Mér finnst leikhústöfra stundum eiga sér stað bara í einhverju pínulitlu kjallara leikhúsi einhverstað þar sem að leikarar ná að heilla mig með nærveru sinni og sögunum sem það er að segja og ég kem út einhvern veginn svona eiginlega betri maður.
Þetta er svo skemmtilegt, leikhús er bara, það er bara svo skemmtilegt að það er bara, þú veist, það er ekki eins og bíó, maður sér allt í þú veist, svona öðruvísi mynd og já, þetta er bara svo gaman.
Í bíó sjá náttúrulega allir alltaf það sama,
já.
En í leikhúsinu getur allt gerst.
Það er nefnilega máli að það getur allt gerst, þú veist, ef einhver dettur, þá verður maður að leika með því, þú veist, þannig að það er svo skemmtilegt.
Já, það er líka, það er bara svo Æ, það er miklu svona, út af því að ef það gerist eitthvað því að eins og í myndum þá getur alltaf verið tekið aftur upp eða eitthvað. En þetta er bara svona, þá maður verður alltaf bara að passa sig að það verður allt fullkomið bara í bara þetta skipti.
Hefur eitthvað svona óhapp gerst á sýningu?
Já, sko, þú veist, ekkert eitthvað svona stórt allavega hjá mér. En þú veist, það hefur verið gleymst til dæmis, það er ballettpilsi einni senu. Sem skiptir eiginlega bara senan það eiginlega ballettpilsi. Það glemtist að, sem sagt, setja það inn á en við þyrstum samt bara að leika með því, við þyrstum bara að segja eitthvað og þetta var mjög fyndið.
Og reddaðist það alveg?
Já, það reddaðist alveg, þetta var mjög gaman.
En hér þér?
Já, ég var einu sinni þá út af því ég er alltaf með köku í sýningunni og einu sinni glemdi ég kökunum minni og ég þyrsti bara eitthvað að spinna eitthvað upp í partinum á sýningunni.
Og hvernig gekk það?
Bara vel, ég bara reyndi að svona feika að ég væri með köku eða eitthvað.
Ég ætla að reyna að vera leikari þegar ég var stór, leikari og söngari, ég stefna það.
Já, ég líka, ég ætla að vera leikari og söngari, eða leikona og söngona.
Já, það er svo sannarlega gaman að fara í leikhús og skemmtilegt að skoða langa sögu og hefð leikhúsins og leiklistar. En það er komið að lokum hjá okkur í dag og sérstakar þakkir fá sérfræðinga þáttarins þau.
Ég heiti Magnús Þór.
Gunnar Hrafn og
Hulda Fanný.
Ég minni á krakkaruf.is sem komið í jólabúning og þar má meðal annars finna alla þættina af sögu hlutana. Kæra þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.